Israelen blokeoa hausteko nazioarteko flotilla. Lara Villalón. Ezkontza areto batean, Istanbul bozalapartatik urrun gizon batzuk soldadu israeldarren itxurak egiten ari dira. Burua estalia dutela, zenbait nazionalitatetako dozenaka aktivistari erasotzen ari bide zaizkie. Soldadu batek sabela zapaldu dio ekintzaile bati eta ura erasoari aurre egin nahian ari da astinduka. Izuak hartu du ekintzailearen kidea eta ez da gai erantzuteko. Hirurek aurrez adostua zuten hala jokatuko zutela, gainerakoak mugamugara eramateko. Segurtasun entrenamendu bat egiten ari dira, beren burua babesteko gauza izan nahian Israelek eraso eginez gero nazioarteko uretan. Baliteke datozen egunetan gertatzea halako segada bat Israelgo armadak berak iragarri duenez. Hain justu, eliteko ontzi unitate bat prestatzen ari da ekintzaileen mezua zapuzteko, hau da, Gazako itsas blokeoa indargabetzea eta zerrendara laguntza humanitarioa eramatea eragozteko. 30 herrialde baino gehiagotako 100 aktivista bildu dira askatasunaren flotilla mugimenduan, Turkiatik abiatu eta Gazara 5.500 tona laguntza humanitario eramateko helburuz. Bidaiarientzako 2 ontzik osatzen dute flotilla, baita zama ontzi batek ere. Oinarrizko elikagaiak eramango dituzte hor, hala nola irina, olioa eta kontserbak, eta baita higienerako eta osasunerako materialak ere. Medikuak, historialariak, abokatuak eta Palestinaren aldeko erakundeetako bestelako ekintzaileak ere badira misiora batu direnen artean. Gazarako bidean, Espainiako erakundeko 16 aktivista ariko dira tartean eta 3 euskal ekintzaile. Agus Gorbea eta Pilar Ebila gazteiztarrak eta Mikel Zuluaga bilbotarra. Flotillaren parte den AKDEN IZ-Roro ontzia Istanbulgo Tuzla portuan. Ilaren 15-ekoa da argazkia. Erden Sain / F. Ekintza zibilei dagokienez ahaltzen guztia egin dugu. Milioika lagun ibili gara mundu osoko hirietan Gazaren alde eta gobernuek ez dute erantzun. Hilabeteak eman ditugu Amerikako Estatu Batuetako Kongresuko kideen atzetik ez dezaten segitu Israeli dirua bidaltzen. Ez sinestekoa da gertatzen ari den guztia, azaldu du AEB-etako militar ohi eta diplomazialari ohi ANN Urritek. 15 urte daramatza zenbait flotillatan lanean Palestinara iritsi nahian. Besterik zer egin dezake gizarte zibilak? Ba, itsasontzi batean abiatuko gara gobernuek egin behar zuten hori egiteko. Israelek Gazari ezarria dion itsas blokeoa eteteko eta laguntza humanitarioa eramateko zerrendara esan du. Misioa ziurgabetasunez betea dago eta nazioarteko herrialdeak presioa egiten ari dira, irten ez dadin antolakundeko kideek baieztatu dutenez atzo bertan berriz atzeratu zuten irteera. Itxasontzia Istanbuldik abiatzeak berak estutasun larrian jarri du Turkiako gobernua nazionalitate ugaritako 100 pertsona gutxi baititu Israelen eraso baten arriskupean. Turkiak ondo gogoan du nola 2010 Mavi Marmara flotilla abiatu zen Istanbuldik Gazarantz Israelen blokeoa desegiteko asmoz. Gazako zerrendara iristeko 100 kilometro eskas falta zituelarik nazioarteko uren erdi-erdian Israelgo armadaren 3 itsasontzik geldiarazi egin zuten. Helikoptero bat aktivistaz beterik zegoen itsasontzietako batera gerturatu eta tiroka hasi zen. Flotilla hartako 10 kide hil ziren eta beste 50 zauritu. Nazioarteko presioa gora behera, inor ez dute epaitu kasu hura zela kausa. Ezin gaitu beldurrarazi Israelen indarkeria basatiak eta ezin digu eragotzi neurriak hartzea. Ezin gaitu inondik ere mendean hartu ideia honek. Militarren boterea eta basakeria ahaltsuagoak direla lortu nahian gabiltzan eskubideak baino ohartarazi du Huaida Arraf abokatu palestinar estatubatuarrak. Mavi Marmara flotillan parte hartutakoa da, eta oraingoan ere itsasontziratuko da. Historiaren joanean, erregimen violento eta zapaltzaileek indar basatia erabili izan dute, baina zutik iraun behar dugu justizia babestearen. Misio arriskutsua da, baina prest gaude. Espero dugu gizarte zibilaren laguntza izango dugula, gu ari baikara egiten gobernuek egin ez dutena urriaren 7az geroztik erantsi du. IHHREN lana. Turkiako IHH laguntza humanitariorako fundazioa GKE gobernuz kanpoko erakundeak, zeina joera islamistakoa eta Turkiako egungo gobernuaren hurbilekoa baita. Bere gain hartu ditu misioaren logistikari dagozkion zereginak eta hala, ura arduratu da itsasontziak erosteaz eta laguntza humanitarioa jasotzeaz. Gainera, zenbait zentro utzi ditu prestakuntza ikastaroak egiteko, eta bilkurak antolatu ditu ekintzaileen eta Turkiako erakunde humanitarioen artean. Halere, erakunde horretako kideek diskrezioz jokatu dute prozesu guztian nazioarteko kazetariekin, eta ez dute adierazpenik egin nahi izan atzerritik ailegatutako antolakundeek izan zezaten protagonismoa. Israelek erakunde terroristatzat hartzen du IHH anaia musulmanen sokakoa delakoan, eta hain zuzen ere, baliteke GKE-ak horregatik hautatu izana diskrezio politika hori. Turkiako funtzionarioekin negoziatzen ari gara oraindik jakinarazi zuen antolakunde horretako prentsa arduradun Mustafa Özbekek duela zenbait asteko prentsaurreko batean. Gobernuko iturri batzuek MIDDLEAST-EIE agerkariari adierazi ziotenaren arabera, flotilla Israelgo uretan sartzeak ezinegona pizten dio Ankarari. Beldur baita horrek ez ote duen katramilatuko Israelekin duen harremana. Atzerapenak justifikatzeko arazo teknikoak aipatu izan dituzte argudio gisa, edo, bestela, nazioarteko ekintzaile gehiago iritsi izana, baina ekintzaile horiek hain zuzen. Uste dute atzerapenak nazioarteko presioen ondorio direla. Bi asteotan Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentea aktiboago aritu da gatazkako bitartekari rolean. Batetik, mugak ezarri dizkie Israelerako esportazioei 51 produktutan, eta bestetik Hamaseko buruei dei egin die, gatazka konpontzeko bide bat aurkitzeko. Ekintzaileen aburuz, presioa Turkiatik kanpo ere nabari da, eta beraz, beren gobernuak estu hartzen ari dira, baita sare sozialetan ere, misioa aste honetan abiatu dadin. Naiz eta inork ez dakien seguru Gazara ailegatzea lortuko ote duten.